this is an example of my Silurian accent in Welsh reading out Hagamadrodd, a bardd, Professor Sir Thomas Parry, gwaith Dafydd Ap Gwilym. Perhaps this can be posted on a new section of the website. Hagamadrodd un y bardd, gwehelith y bardd. Dyma ach y bardd Dafydd Ap Gwilym. Dafydd Ap Gwilym Gam, Ap Gwilym Ap Einion, Ap Gwilym Ap Gwrared, Ap Gwilym Ap Gwrared, Ap Cihelyn Fardd, Ap Gwynfar Dyfed. Dengis y tabl ar y tudalen nesaf eraill o ddisgynyddion Gwynfarth y Gwyddus yw rhywbeth amdanynt. Y mae ar gael weithred ar dir oedd yn perthyn i ddau fab Cihelyn, sef Gwrared a Llywelyn, ac yng Ngogledd Dyfed roedd y tir hwnnw. Y mae Geraint Cymro yn sôn am Gwilym Ap Gwrared ac yn dweud iddo ymosod ar aeddo efo Mathri. Gallai hyn fod wedi digwydd tua 1195. Roedd yr ail Gwilym Ap Gwrared yn ŵr amlwg iawn yn ei ddydd, yn Gwnstabl Cemais yn 1241, yn ymuno ag arglwyddi Normanaidd yn 1245 i ymosod ar Faredydd Ap Owain yng Ngheredigion. Yn 1252 yn Synysgal y Brenin yng Ngogledd Ceredigion ac yn Gwnstabl Aberteifi yn 1260. Yr oedd y einion mab y Gwilym hwn, antain ŵr Arnabyddus yn Gwnstabl Castell Newydd Emlyn, tua 1207 yn un o drethwyr Rhyfdraeth yn 1291 ac yn dal tir gan y Brenin yn Emlyn ac Is Eiron. Tybur iddo farw yn 1301. Priododd ei fab Gwilym, ac Elen, merch Cadwgan Ddi o Tywyn yng Ngheredigion, a dyma gychwyn y gang a ganger teulu a gysylltu'r ar Tywyn a'r Ferwig. Canodd Dafydd Nanmor rai o'i gerddi yn wacaf aelodau o'r teulu hwn yn y panthegfed a ganrif. Yr oedd einion Ap Gwilym a dweinir fel einion fachan, yn ddeiliad y tir ger y tref Aberteifi rhwng 1327 a 1342 yn profost Gwynionydd yn 1335 ac yn 1346 yn helpu godi milwyr yng Nghymru dros y tywysog di. O'n safbwynt ni, gŵr mwy diddorol oedd ei frawd Llywelyn. Yr oedd ef yn Gwnstabl Castell Newydd yn 1343 ac yn dal swyddi eraill. Iddo ef y canodd einau, Dafydd Ap Gwilym, ddwy gerdd, un yn fawr a'r llall yn farwnad. Yr oedd i Lywelyn dri llys, sef y Grangau, y Ddôl Goch a'r Llastyn. Y mae'r Cryngau yn aros sydd heddiw yn enw ar ffarm ymlwyf Penboer a mwy na thebyg fod plasti y llys newydd yn sefyll lle i'r Ddôl Goch gynt. Enw ar ffarm i'r Llastyn hefyd ebyn hyn, ymlwyf Nanhafer yn Sir Benfrog.